Dobre, ideme do Božieho slova. Uvidíme, jak to dneska vypáli. Skvelé, že sme tu. Dneska nemáme úplne typický koncept, ale ani nie úplne atypický koncept mládeže, len sa nám lejú veci inak. Lejú sa nám doslova po to, jak nám začala čúriť strecha. Kde začať? Vieš čo, modlím sa za to, aby sa ťa dnes Boh dotkol konkrétne na tom mieste, kde potrebuješ. Sa modlím o to, aby prišiel svojim prstom na to miesto do tvojho srdca, aby tam nechal otlačku, aby si mohol zažiť jeho dotyk a aby ťa retorik nemusel dneska večer o niečom presviečať, ale aby si mohol naozaj zažiť Boží dotyk tam, kde potrebuješ v srdci. Vieš o tom, že veľmi, veľmi, veľmi záleží nielen na tom, čo pred Bohom robíš, ale aj ako to robíš, že záleží na spôsobe. Keď sme na začiatku, keď nás Zlaťa volala dopredu, aby sme prišli, a viem, že to vyplýva trošku aj z našej kultúry. Neviem, či ste si všimli, že kultúra tá naša slovenská alebo slovanská je trošku iná od tej americkej, že je to skoro tak, jak medzi jazzovým hráčom a medzi metalovým hráčom, že jazzový hráč vie 350 akordov a skromne si brnka niečo na pódiu a metalový hráč vie 3 akordy a krúti hlavou a nechcem uražať metalových hráčov, ale západná kultúra, možno, že Američania vedia rázne výjsť dopredu, vedia rázne možno, že preraziť a ísť a my napriek tomu, že si naloudovaný, napriek tomu, že všetko v sebe máš, už je to v tebe vložené, tak niekedy máme takú mentalitu. Je to časťou našej kultúry, takej možno skromnosti, opatrnosti a tak, keď sa povie, že urob krok dopredu, tak neurobíš jeden rázny veľký krok dopredu, ale tak sa priplížiš sa, ale ostaneš za prvým radom sedadiel, aby si bol v bezpečnej vzdialenosti, neviem od čoho. Aspoň ja mám dojem. Viem, že ja som niekedy trpel na takéto priplížovania a chcel by som ťa pozvúť k tomu, aby si sa hecol sám. Tak, jak som spomínal na začiatku, ako je spomínané, že prorok kráľovi hovorí, udri šípmi. Si v boji, udri šípmi. A potom mu hovorí, si v boji, vystrel šípy. A on prišiel a udrel len párkrát. A prorok mu hovorí, nedobre si urobil. Keby si udrel viackrát, oveľa viackrát by si porážal nepriateľov. Buďme rázni vo veciach. Keď ideš dopredu, príď tu, ako keby si tu mal dostať svoje uzdravenie. Ako keby tu bola odpoveď na tvoju modlitbu. Čo môžeš stratiť? Náman sírsky, ak poznáte ten príbeh, jeho sluha mu hovorí, čo môžeš stratiť, keď ti Boží človek, Boží prorok povedal, choď a vykúp sa v tej špinavej síce rieke a viem, že doma máš čistejšie rieky, ale čo môžeš stratiť? Choď, keď len toto ti povedal, choď naplno, vykúp sa, vykloktaj a budeš úplne zdravý. Keď je takáto príležitosť pre tebou vstúpiť do Božej veci, poďme rázne. Nepriplížme sa len k Bohu nejak, vieš, sklonený a potichučky, len nech si nás nevšimne, alebo nech si nás ľudia nevšimnú, ale poď rázne dopredu. Ako keby tu si mal dostať čokoľvek, po čom práhne Božie srdce, tvoje srdce a Božie srdce zároveň. Ako keby tu si mal dostať Božiu prítomnosť. Či by si nebežal, keby tu bol Ježiš osobne na tomto mieste, či by si nebežal dopredu hneď. Bežali by sme všetci. OK. Tak jak žena na krvotok, ešte sa 35 sekúnd zdržím. Jak žena, ktorá trpela na krvotok, ona nebola tiško niekde v zástupe. Bola tiško, ale nebola až tak tiško, lebo sa predrala cez ten zástup a dotkla sa Ježiša. Urobila rázny krok. Slepý Bartimeus nesedel niekde a nenechal sa odplašiť niekde do kúta, ale rázne kričal. Keď počul, že Ježiš ide popri tej ceste, tak začal kričať, Ježišu, zmiluj sa nado mnou. A ľudia ho odhovárali, ale dnes nepokojuj Ježiša, daj mu pokoj, nechaj ho tak. A on ešte viac kričal, Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Taký potrebujeme byť. Potrebujeme sa niekedy vo vnútri hecnúť a ísť rázne do Božích vecí. Môže sa v živote stať, že človek pustí Božie slovo, ktoré drží, že ho pustí ako staré noviny. Že ho pustí na zem a to Božie slovo padne a zapadne prachom a je zadupané niekde v zemi. Správa, ktorá je v Božom slove zapísaná, je stále tá, ktorá prináša odpoveď, je stále plná moci. Aj keby tie noviny boli staré, aj keby tie noviny boli zasypané prachom, aj keby boli zadupané do zeme a nikto by si ich nevšímal, a možno to dnes platí pre tvoj život, potrebuješ sa zohnúť a zdvihnúť tie noviny, zdvihnúť Božie slovo naspäť a ono stále má moc meniť tvoj život. Žiadna veda. Potrebuješ sa skloniť pred Bohom a naspäť zdvihnúť Božie slovo, ktoré možno, že ti vyklzlo z ruky a ktoré zapadlo prachom. Boh ti ho oživí dnes večer a príde zmena znova do tvojho života. Príde znova Božia moc do tvojho života. Príde znova svetlo do tvojho života. Príde znova šťava do tvojho života, po ktorej túžiš a ktorá ti chýba. Dobre. Púšťam strely dum-dumky. Miera tvojho požehnania nezáleží na tom, koľko veľa alebo aký objem Božieho slova príjmeš a počuješ a vieš, ale záleží na tom, alebo závisí na tom, aký objem z tohto slova aplikuješ do života. Nezáleží na tom, koľko kázni si počul, ani koľko dneska budeš počuť, záleží na tom, koľko vieš z toho zobrať a dať do života. Od toho závisí miera tvojho požehnania a miera moci Božej v tvojom živote. Môžeš poznať všetky dopravné značky, môžeš mať vodičaky na všetky autá, ale kým nesadneš do auta, nenaštartuješ a nezaradiš jedničku, budeš stále tam, kde si. Nikam sa nepohneš. Mám dojem, že niektorí kresťania nasadli na autobus viery a vezú sa, neviem, či poznáš takých kresťanov, sedia si v 34-ke a vezú sa vzadu na tej 6-sedačke a trasú sa smerom na KVPčko už roky rokúce. Títo ľudia potrebujú vymeniť, ak si sa v tom našiel, potrebuješ vymeniť autobus viery za vozidlo, za auto. Potrebuješ ho vymeniť za auto. Je veľa ľudí, ktorí sa len vezú a nerobia nič. Iní žijú vieru za nich, a oni sú nadšení z viery iných, ale v Božom kráľovstve nerobia nič. Sami nežijú život viery pre seba alebo za seba, ale nechávajú iných ich ťahať. Potrebuješ to zmeniť, potrebuješ to zmeniť. Potrebuješ byť ten, ktorý sám sadne do auta. Keď sa vezieš na autobuse vzadu, tak ti cesta z Ťahanovec na KVP zaberie v zápche 45 minút. Ale keď sadneš do auta, tak si tu za 10. Za 45 minút vieš byť v Tatrách, keď sa posnažíš. Keď sa posnažíš. A zasucha. OK, preháňam. Úplne iný rozmer života. Skús nasadnúť a začať žiť sám za seba, ak to môžem takto povedať, v život viery. Jasné, že si je dobre povzbudenie, jasné, že je dobre, keď sa ťaháme spolu, ale potrebuješ aj ty niečo pre to robiť. Dobre, posledná perla a pôjdeme do slova, je Job 12.20. Job 12.20. Tam sa píše, že Boh odníma rty, alebo odníma ústa tým, ktorí sa na ne spoliehajú. Niekedy sa môže stať, že prídu ľudia, ktorí ťa vyšachujú slovne tak, že nevieš, čo z toho, že ťa rozoberú. Niekedy sa môže stať, že ťa ľudia zmanipulujú. Niekedy sa môže stať, že ťa ľudia dostanú do tak patovej situácie, alebo matovej situácie, že nevieš, čo povedať a len kvôli tomu ťa tam dostanú, že nemáš argument a že oni sú lepší retorici, alebo silnejšie osobnosti, silnejšie povahy a vedia ťa vyšachovať a dostať tam, kde chcú. A do tejto situácie Boh hovorí, ja odnímam rty tým, ktorí sa na ne spoliehajú. A čokoľvek ti kedykoľvek ľudia povedali zlé a kdekoľvek ťa ľudia dostali na nesprávne miesta, Boh ruší túto vec v tvojom živote. A Boh odníma ústa tým, ktorí sa na ne spoliehajú. Je tu niekto z vás, kto má rád zubárov? Keby som chcel mať lepší efekt, tak sa spýtam, je tu niekto z vás, kto nemusí veľmi zubárov? Vieš, na mňa zaujímavé, tak stretne. Zubáris. Zubáris. Ospravedlňujem sa vopred tým, ktorí študujú zubárčinu. Neviem, či poznáš ten pocit, keď sedíš v čakárni a všetci sú tak ticho a akože sklonené hlavy, každý ťuka do mobilu a zrazu počuješ tam spoza dverí, že neviem, či poznáš tento príjemný zvuk. Zistil som, že existuje ešte aj horší zvuk ako tento. Zlaťa. Nie je zlaťa, to nie je zvuk. Viete o tom, že osmička je krásny zub? Osmička je krásny zub. Sekali niekomu osmičku už? Oh yeah. Pred mesiacom som bol nielen u zubárky, ale bol som na maxilofaciálnej chirurgii. A tam mi pani doktorka, ktorá pozrela na rentgen, mi hovorí, že tak prídete o mesiac a len vám narežem ďasno, navrtám vám kosť a potom vám ten zub vysekám. Mesiac je dlhá doba, ľudia. Keď ťa nechá s takouto perlou v hlave. Mesiac je veľmi dlhá doba. Už moja malá Elis, teda naša malá Elis, 2,5 ročná, mi dávala teologické lekcie, že neboj sa, dadi, Pán Ježiš bude s tebou. Objímala ma všetko a hovorím, na čo som sa to dal? Prečo? 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 Nakoniec všetko dopadlo dobre. Trvalo to tak 2,5 minúty a absolútne žiadne sekanie sa nekonalo, ani rezanie, ani vrtanie, ani nič z toho a ten zub len vyletel, jak sa prvýkrát do neho oprela spáčidlom. Absolútne nič nebolelo a ako som vychádzal z tej chodby, kde sú ordinácie, bolo tam ich viac a vlastne čakáreň bola za takými dverami, kde tam asi 6 alebo 8 ordinácií a v každej naraz sa dejú tie zverstva a jak som vychádzal, jak som otvoril tie veľké dvere a prišiel som do tej sály, kde bolo, do tej čakárne, kde bolo asi 30 ľudí, ktorí čakali na zákrok, tak zrazu z kabinky štvorky nejaká pani, ale že to bol horší zvuk, jak lebo ste mali vidieť tie oči v čakárni. Hovorím, ako nerozumiem tomu, že možno, že bolelo, ale keď si pod anestézou, tak ten zákrok nebolí, neviem, aspoň mňa nebolel, hej, lebo si napíchaný celý a necítiš nič. Ale ako náhle zaznel ten rev, tak ľudia v čakárni len pozerali. Hovorím, že nie je to až tak hrozné. No, dovidenia. Tak, počuj. Vec je taká, prečo to hovorím. Keď som vyšiel z čakárne, tak som v srdci začal rozmýšľať, že na čo ti je byť veľký a silný ako osmička, ktorá má taký koreň, že keď príde prvé páčidlo, tak ťa za 40 sekúnd vypáči vonku do sánky. Bez väčšej námahy. Na čo ti je byť veľký a silný, keď máš tak malý koreň, že ťa prvý tlak páčidla vypáči von. Tesne predtým, nie v ten deň, ale nejaký čas predtým, moja mama bola na absolútne jednoduchý zákrok, že jej trhali peťku zub, sorry, že rodinné diagnózy tu s vami rozoberám, posledná. Mali jej to vytiahnuť za chvíľočku, presne tak to malo prebehnúť. A nakoniec z toho bol jeden chirurgický operačný zákrok, lebo sa to ťahalo hodinu a pol. Lebo tá peťka mala taký koreň, že sa držal, a nemala len jeden, ale tri, alebo štyri, že sa držal jak kliešť tej sánky. Ako si dnes na tom ty? Aký je tvoj koreň? Nepýtam sa na to, aký si veľký, nepýtam sa na to, aký si silný v duchu, nepýtam sa na to, aký si pevný, pýtam sa na to, aký je tvoj koreň dneska. Ako hlboko a ako pevne sa držíš v Bohu? Ako hlboko a pevne sa držíš v mládeži, v cirkvi? Ako dlho a pevne sa držíš v Božom slove, v modlitbe? Aký je tvoj koreň dnes? Lukáš 8. kapitola v 13. verši sa píše podobenstvo o tom rozsievačovi, ktorý vyšiel a rozsieval. A Ježiš tu hovorí, a vyšiel rozsievač rozsievať to zrno. A keď rozsieval, niektoré padlo vedľa cesty, to tam nemáte, to je od 5. A zašliapalo sa a zožrali ho nebeskí vtáci. A iné padlo na skalu a vzíduc uschlo, pretože nemalo vlahy. A teraz, keď sa posunieš do verša 12, tam sa ho učeníci pýtajú, Ježiš, nerozumeli sme tomu, čo si vlastne rozprával. Vieš nám to trošku dovysvetliť, že čo to, o čom to vlastne točíš, čo to hovoríš? A on im hovorí, a tí vedľa cesty sú tí, ktorí počujú slovo, ktoré hovorím, ale potom prichádza diabol a vyberá to slovo z ich srdca, aby uveriac neboli spasení. A 13. verš, a teraz tí na skále sú takí, ktorí keď počujú slovo, príjmajú ho s radosťou, ale nemajú koreňa a veria iba do času a v čas pokušenia odpadajú. Nemajú koreňa, príjmajú ho síce s radosťou, ale nemajú koreňa, nie sú zasadení a nedržia sa pevne a v čas pokušenia odpadávajú, alebo trvajú iba do pokušenia, do prvého pokušenia a potom sú preč. Je dôležité sa držať. A ja sa, nie že ťa chcem spýtať, ale vieš o tom, že je dôležité nielen čoho sa držíš, nielen koho sa držíš, ale aj ako silno sa držíš? Vieš o tom, že je rozdiel, že môže byť rozdiel medzi tým, ako silno sa držíš Boha? Vieš o tom, že niektorí ľudia sa držia tak, niektorí sa držia tak, niektorí sa držia tak a že môžeš sa držať takto? Keď si začneš čítať Genesis, prvú Mojžišovu, tak hneď na začiatku sa píše, ako sa narodil Adamovi a Eve tretí syn, Set, tak tam sa píše, že Set žil, Enoš žil. Inak pre mňa Revelation teraz je, alebo také oprášenie je, že stále som si myslel, je tam napísané, že keď sa narodil Enoš, tak vtedy začali vzývať Boha. A ja som si to stále spájal s tým, že to bol vlastne ten Enoch, s ktorým, ktorý chodil s Bohom a nebolo ho. Ale nebolo to tak, to sú dvaja rôzni ľudia. Každopádne, to je len moja dumka. Set žil, Enoš žil, Kenan žil, Mahalalel žil, Jared žil, Matuzalem žil, Lámech žil, ale Enoch chodil s Bohom. Ale Enoch chodil s Bohom. Uprostred toho istého rodokmeňa 9 ľudí, 8 z 9 je o nich napísané žil. Tento žil, tento žil, tento žil, ale tento chodil s Bohom. Tento chodil s Bohom. Je tam o ňom dvakrát povedané. Tento chodil s Bohom a potom ho nebolo, lebo si ho rovno zobral Boh. Môžeš dnes žiť a môžeš žiť tak, že chodíš s Bohom. Nevadí, keď si dneska v takom stave, že iba žiješ. Je to OK, keď to môžem takto povedať. Ale chcem ťa pozvať, aby si mohol robiť kroky k tomu, aby si chodil s Bohom. Aby si chodil s Bohom. Aby tvoj život vyzeral tak, že ideš s Bohom, že si blízko pri ňom. Keď chodíš s Bohom, Boh vsunie do teba jeho zámer. A jeho zámer urobí to, že ťa Boh oddelí. Boží zámer v tvojom vnútri ťa oddelí k tomu, aby si mohol robiť správne veci, aby si mohol robiť Božie veci. A Boží zámer v tebe ťa oddelí preto, aby si nerobil nesprávne veci, aby si nerobil hlúposti. Choď s Bohom, keď môžeš. Keď sa pozrieš na život Pavla, apoštola, tak je to človek, ktorý najprv slúžil sebe, slúžil svojim ambíciám, svojej prestíži, svojej kariére, lebo sa chcel dostať na ten pomyselný vrchol. A potom, keď stretáva pána Ježiša Krista osobne, zrazu sa všetko obracia, on skladá svoj meč, skladá svoju teológiu, skladá všetko, na čo bol hrdý a začína slúžiť Ježišovi, začína žiť pre Božiu slávu. Úplný protiklad toho je Judáš, ktorý v 1.25 v skutkoch, keď mi to tam môžete dať, sa píše, že, ja to prečítam celé, Skutky 1.25. To je 2.25. 1.25. Že Judáš dostal podiel na tejto službe a na apoštolstve a z tejto pozície alebo z tohto miesta odstúpil, aby odišiel na svoje vlastné miesto. Judáš bol ten, ktorému bolo ponúknuté to isté miesto, ktorý mali ostatní 11 učeníci. Bol blízko Ježiša Krista, zažíval tie isté zázraky, zažíval tie isté, tú istú Božiu moc, tú istú Božiu blízkosť. Boli blízko pri Ježišovi, slúžil jemu a potom zrazu to všetko púšťa z rúk a odchádza na svoje vlastné miesto. Chcem ťa pozvať k tomu, aby si znova začal žiť pre Boží zámer. Aby si sa mohol oddeliť a aby si mohol začať žiť pre Boží zámer. Aby si mohol zanechať možno, že niekde vlastné. Aby si mohol začať žiť pre to Božie. Je veľmi dôležité, čoho a koho sa držíš. A je veľmi dôležité, ako silno sa držíš. Dnes večer, keď pôjdeme domov, tak si prajem a sa modlím, aby si sa mohol držať Krista viac. Aby si sa mohol držať viac. Aby si sa mohol držať mládeže viac, keď to môžem takto povedať. Kde sa zakoreníš, taký vyrastieš. Kde sa zakoreníš, taký vyrastieš. Bez koreňa nevyrastieš. Keď nespustíš tu na korene, nevyrastieš. Koreň ťa drží, ty čerpáš živiny. Zvykneš sa niekedy pozerať na miesta cez perspektívu Božieho prísľubu? Nezvykneš? Skús niekedy. Existujú miesta, na Istveste som krátučko hovoril, existujú miesta, ktoré nevyzerajú sľubne, ale je na nich Boží prísľub. Keď som prvýkrát prišiel na túto mládež, sranda, že tu teraz hovorím, keď som prvýkrát prišiel na túto mládež, vieš, čo bola moja prvá reakcia? Toto nie. Ako, kámo, toto nie. Stačilo. Už viem, o čo ide. Už tu neprídem. Ako no chance. Toto nie. Nedobre. Vieš o tom, že existujú ľudia, ktorí nevyzerajú sľubne, ale je na nich Boží prísľub? Keď som prvýkrát poznal kresťanov z tejto mládeže, tak si hovorím, bratom, a nie bratom, ale že toto vážne nie. Toto nie. Prečo dvíhajú ruky tí ľudia? Prečo kričia, keď spievajú? Nie. Akože nie. Existujú miesta, na ktorých je Boží prísľub. Existujú ľudia, na ktorých je Boží prísľub. Počúvaj, keď Boh izraelskému ľudu hovorí, pošlem vás do zasľubenej zeme. Obri, háveť, zlé veci, budete musieť bojovať. Absolútne nevyzerá sľubne, ale je tam môj prísľub. Keď Abrahamovi hovorí, nechaj Lota si vybrať, kde chce ísť? Naľavo, napravo? Do zelenej alebo do suchej? To je jedno. Ide do zelenej, do zavlaženej zeme? V pohode. Kľudne. Keď pôjdeš do suchej ty, nevyzerá dobre tá zem, ale je tam môj prísľub. Eliášovi hovorí počas hladomoru trojročného alebo 3,5-ročného. Pôjdeš ku potoku Karitu, Karit sa volal ten potok, z neho budeš piť počas hladomoru a ja pošlem havranov, aby ti nosili meso a budú ťa sýtiť. Vyzerá to, nie že sľubne, ale vyzerá to ako ťažká halus. Ale je na tom Boží prísľub. A potom, aby to nebolo akože málo, tak potom berie Eliáša na nový level. Akože dal si havrany, teraz ťa posielam k vdove, ktorá nemá nič, ide zomrieť. Nemá nič, ide zomrieť a ona. Jej som prikázal, aby sa starala o teba, aby ťa sýtila. Akože nevyzerá to totálne, že sľubne, vyzerá to zle, ale je na tom Boží prísľub. Na tej vdove bol Boží prísľub, aj na tom prorokovi bol Boží prísľub. A navzájom sa tam Boh manifestoval a všetko dobre dopadlo. Zakoreň sa, ak si tu jeden, dvaja, traja, málo, k tým z vás chcem na chvíľočku hovoriť, ktorí tu ste a ste takí pozorovatelia a len to skúmaš. Počúvaj, nepreskúmaš to. Môžeš tu chodiť 2 roky. Ja som na mládež chodil asi rok a pol a len som tak snajpoval zo zadu a skúmal som, že čo sa to deje tu na vlastne. A neutvoríš si úplný názor. Kým nezapustíš korene. Potrebuješ niečo urobiť preto, aby si mohol zapustiť korene aj tu na. Aby si zapustil do vzťahov, aby si sa zasadil do aktivít, aby si sa zapojil. Potrebuješ niečo urobiť, až vtedy si vieš urobiť objektívny názor. Zapustí korene. Existujú ľudia so zasľúbením, tak ako tá vdova. Pamätaj na, toto nie je bratu. Nie. Nepozeraj na ľudí krivým okom. Keď je na nich Boží prísľub, buď s nimi. Buď s nimi. A tretia, posledná vec je, že okrem ľudí a miest existuje aj čas, na ktorom je Božie zasľúbenie. Chcem ťa pozbudiť k tomu, aby keď ti Boh niečo povedal pred rokmi, pred rokom, pred mesiacmi, pred týždňami, alebo ti hovorí dnes, aby si to držal. Zapíš si to, ale drž. Existuje čas, na ktorom je Božie zasľúbenie. Nevadí, že to teraz mešká a nevadí, že to teraz neprichádza. Radšej nech to príde v Boží čas, ako keby si si mal vypáčiť niečo na silu a mať to skôr. Stalo sa mi, že som si vypáčil niečo, že som naaranžoval veci tak, aby to klaplo pre mňa a klaplo to pre mňa a nakoniec som niekoľko rokov ľutoval. On si hovoril, nemal som to takto riešiť, mal som to nechať tak a Boh by dal v pravý čas ešte lepšie, oveľa lepšie, oveľa lepšie. Nepáč z Boha niečo, nechaj Boha urobiť v svoj čas, v jeho čas, v ten čas, na ktorom je jeho prísľub, že to urobí. OK. Chýlim sa k záveru, budeme sa modliť. A taký point z dnešnej kázne je ten, že ak tu si ešte si nezapustil korene, skús to risknúť. Skús to risknúť a skús sa zapojiť. Chod na výlet, zapoj sa do vzťahu, neutekaj po mládeži. Ja som zvykol utekať. Ako náhle končila mládež, ešte tesne predtým som sa vyparil, aby len nech si ma niekto nevšimne a nepýta sa ma nejaké otázky o viere, prosím pekne, keď to tu len pozorujem. Neutekaj. Neutekaj, v pohode, nikto ťa tu nebude pitvať, nikto ťa tu nebude demagogovať, ani manipulovať, ani ti nič hovoriť. Zapoj sa do vzťahu. Iba vtedy si urobíš objektívny názor, kedy zapustíš koreňa. A nielen objektívny názor, ale iba vtedy porastieš a iba vtedy sa posunieš na nový level, na ten level, na ktorom máš byť. OK, dáme modlitbu. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tvoje slovo. Sa modlím o to, aby to, čo ty hovoríš dnes, aby vstúpilo do nášho srdca, aby vypôsobilo rast viery, aby rast viery vypôsobil skutok. Bože, modlím sa za ľudí, ktorí nie sú zakorenení na tejto mládeži, aby mohli pustiť koreň, aby odhodili strach, aby odhodili obavu, ktorá je neopodstatnená a aby mohli zapustiť koreň. Žehnám každému človeku na tomto mieste a žehnám každému človeku pri obrazovkách, aby jeho koreň v Kristu, aby jeho koreň v Bohu bol pevný, bol silný, bol nepohnutelný. Pane, modlím sa o to, aby sme neboli v duchu ako veľké, veľké biele zuby osmičky, ktoré majú slabý koreň, ktoré sa klatia a ktoré sa vypačujú pri najslabšom tlaku prvého páčidla. Sa modlím o to, aby koreň každého človeka na tomto mieste bol pevný a aby ani búrky života ho nevylomili z tej sánky pomyselnej. Pane, ďakujeme ti za tvoju milosť a sa modlím o to, aby tvoje slovo, nie moje slovo, ale aby tvoje slovo bolo dnes večer zapečatené tvojou mocou. Amen. Amen.